Geliefde gemeente, broers en susters, alle gaste, hartelijk welkom in vanavond se erediens op hierdie prachtige Paasondag. Laat ons, nadat ons die Here se seën groet ontvang het, sing Psalm 21 vers 1 tot 3. En dan sing ons oor ons koning, hy het van u o God begeer die onverwelkbare lewe en u het dit hom gegewe. So word sy dae altyd meer, so leef hy eindeloos vir ewig en altoos. Dit is ons Here Jesus Christus op die troon. 21 vers 1 tot 3. Laat ons nou die diens staande begin. Ons bely dat ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade sy u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan nou na die Here in ons gebed. Almagtige God en Vader, ons mag ook vanaand tot u nader in die naam van hom, op wie sy hoof 'n kroon is van fynste gloed. U het hom verhoog, uit die graf laat opstaan. U het hom aan u regterhand geplaas en in sy naam, ons Here Jesus Christus, mag ons nou voor u nader. Dankie vir hierdie Paasdag. Dankie vir hierdie prachtige Sondag. Dankie vir 'n rustdag en in besonder vandag. Dankie vir 'n dag waarop ons mag herdenk dat die dood nie die laaste woord het nie, maar die lewe, ja die ewige lewe. En ons mag uitsien agter Christus aan, na dit wat met hom gebeur het, deur dood, na die opstanding tot die ewige lewe. Hemelse Vader, as ons nou rondom u woord by mekaar is, vra ons of u ons wil verlig met u gees, sodat die woord in ons harte sal ingang vind, dat ons het sal bereid wees om te verstaan, en Here, dat dit met krag tot ons mag kom. Ons bid dat op hierdie paasdag oor die lengte en breedte van die aarde die blye nuus mag klink van Christus Jesus, die opgestane Heer, en dat daar vrede mag kom. Mense kan geen vrede op aarde bring nie. Orals oor die wêreld brand daar vuur, is daar konflikte, staan mense en volke teen mekaar op. As dit aan mense afhang, kom daar nooit vrede op aarde nie. Dit was nie so 2000 jaar gelede, en dit is vandag ook nie so, dalk nog minder selfs. Vader in die hemel, ons kyk op na u. Wil u vrede bring, en wil u so ook by u kerk begin. Ons vra dit alles, uit genade om Christus wil. Amen. Geliefde gemeente, ek mag u vanaand die Paasevangelie bring, vanuit die evangelie volgens Johannes, en ons gaan die laaste hoofstuk lees. Kom ons lees nou Johannes hoofstuk 21. Ons lees die woord van die Here soos volg in Johannes 21. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias, en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas, wat Didimus genoem word, en Nathanael van Kana in Galilea, en die seuns van Zebedeus, en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim, en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disciples het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit, en julle sal kry. Hulle het toe gegooi, en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het, aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disipels het met die skuitjie gekom, en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom, eet. En niemand van die disciples het gewaag om hom te vra, wie is u nie, omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee, en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het, nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai, en die disipel sien volg vir wie Jesus lief gehad het, die een wat by die maaltijd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan dat daar die disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Kom ons sing nou gemeente, Psalm 91 en dan die 8ste vers. Psalm 91 vers 8. Gemeente, die tekst vir vanaandse prediking is Johannes 21 vers 21 tot 24. Ek lees nog een keer die tekst. Johannes 21, 21 tot 24. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daar die disipel nie sou sterwe nie. Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig, en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Ons wil almal graag oud word. Om 100 jaar oud te word is soort van 'n magiese leeftyd. Maar oud word is nie altyd lekker nie. As jy elke oggend met pyn moet opstaan. Of nog erger, as jy in die nag wakker word van die pyn. My ouma het 98 jaar oud geword. Maar die wete dat sy moontlik 100 sou kon word, dit het haar nie bly gemaak nie, eerder laat sug. Sy was in 'n rolstoel en verstandelik ook nie meer altyd helder nie. Volgens die kerkgeskiedenis het die apostel Johannes om en by 100 jaar oud geword. Meer nog, in vandagse teks staan dat sommiges gedink het dat hy nie eers sou sterf nie. Ons hoop om in hierdie preek daaraan aandag te skenk. 'N lang lewe, die ewige lewe, dit is 'n aktuele onderwerp op Paasondag, die dag toe Christus uit die graf opgestaan het, om nooit weer te sterf nie. Geliefdes, ek mag u die Paasevangelie bring met die volgende tema, saam met Christus, deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Dis die tema vir vanaand, saam met Christus, deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Geliefdes, die laaste hoofstuk van die Johannes Evangelie begin om te vertel wat een oggend vroeg gebeur het. Die afgelope nag was die disippels uit om vis te vang, maar het niks gevang nie. Vroegoggend met die terugkeer na die kus, het Jesus op die strand gestaan. Maar, lees ons, die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Opvallend, omdat dit al wel lig was. Jesus roep toe vir hulle om die net aan die regterkant van die skuit uit te gooi. Hulle doen dit en daar kom so baie visse dat hulle nie meer die net in die boot kon terugtrek nie. En toe besef Johannes, hy noem homself steeds die een vir wie Jesus lief gehad het. Toe besef hy dit was die Heer Jesus, want hierdie opdrag en hierdie wonderlike visvangs het hom aan vroeër herinner. En dan lees ons dat die Here Jesus saam met sy disippels brood en gebraaide vis geëet het. En dan staan daar iets opvallends, vers 14. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgestaan het. In teenstelling tot vroeër was hy dus nie meer die hele tyd by hulle nie. Hy het aan hulle verskyn en dan het hy weer verdwyn. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, met die gevolg dat die disippels hom nie direk herken het nie, dit enerzijds, maar anderzijds het hy nog steeds gewone brood en vis geëet. Daarna rig Jesus hom spesifiek tot Petrus. 3 keer vra hy of Petrus hom werklik lief het. 3 keer dieselfde vraag, maar in verskillende bewoordinge. En 3 keer gee hy vir Petrus 'n opdrag. Hy moet herder wees vir Jesus se skape. By die uitvoer van sy herderstaak sal Petrus wel sy vryheid moet opoffer. Dit maak Jesus vooraf duidelik. Jesus kan sy hele lewensloop oorsien. As jong man was Petrus op sy vryheid gesteld. Hy wou gaan en staan waar hy verkies het. 'N voorbeeld hiervan is selfs nog wat die vorige aand gebeur het. Hy, Petrus, het die initiatief geneem om weer te gaan visvang. Maar voortaan, sê Jesus, sal iemand anders jou omgord. Dit wil sê, iemand anders sal sê waar jy moet gaan en staan en jou bring na 'n plek waar jy miskien self nie wou wees nie. Petrus moet dit baie goed besef, nou dat hy sy aanstelling ontvang, hierdie is vir lewenslank. En dit maak Jesus ook met soveel woorde duidelik. Want Jesus sien al hoe dit met Petrus sal afloop. Die afgelope jare het Jesus by herhaling sy eie lyde en sterwe aangekondig. En toe het Petrus elke keer heftig geprotesteer. Dit sal nooit met u gebeur nie. Ek sal dit desnoods verhoed. Doch het God se wil geskied. En tans was dit vir Jesus agter die rug. Maar gemeente, nou doen Jesus dieselfde met Petrus. Hy kondig die lyde en sterwe van hierdie disipel aan. Dit sou nog jare duur, 'n paar dekades. Maar Jesus sê solank nou al vir Petrus, jy sal die marteldood sterf. Vers 19 sê dit heel mooi, maar indringend. En hy het dit gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. Nou gemeente, later in die Nuwe Testament uit Petrus se eie briewe, blyk dat hy Jesus se boodskap goed verstaan het. Hy skryf byvoorbeeld in sy brief 2 Petrus, en dan praat hy oor homself, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En dan dink hy dus terug aan wat Jesus hier gesê het in ons teks. Nou, volgens die kerkgeskiedenis is Petrus in Rome gekruisig, ergens in die jare 60 van die eerste eeuw. En die feit dat hy gekruisig sou word, dit het Jesus ook al bekend gemaak, sien vers 18, wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Dit kan ook vertaal, een ander sal jou arms uitstrek. En hierdie was een uitdrukking wat daarop dui dat iemand aan die kruis gehang is. As een ou man sou Petrus sy arms uitstrek op die dwarsbalk van die kruis. So al met al, in vers 18, verwys Jesus dus spesifiek na die gruwelike kruisdood. Juist deur hierdie marteldood sou hy God verheerlik. En nadat Jesus dit aan Petrus duidelik gemaak het, klink nogmaals die oproep, volg my. En dan gemeente vanaf vers 20 verskuif die aandag van Petrus na Johannes. Terwyl Petrus Jesus se boodskap sy eie doodstyding nog besig was om te verwerk, sien hy skielik vir Johannes staan. En skielik is Petrus se aandag afgelei en hy vra, maar Here, wat van hom? En dan stel Jesus direk orde op sake, want hy is die een wat uitmaak wat gaan gebeur. As ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En dan maak Johannes in vers 23 opvallende opmerking. Nou waarskynlik was Johannes by die opskryf van ons teks al 'n baie ou man. Johannes was die langslewende van die 12. Alle ander apostels het voor hom gesterf. Volgens die kerkgeskiedenis is die apostel Johannes eers omstreeks die jaar 100 oorlede. Maar mede hierdeur het daar dus, sedert Jesus se hemelvaart, 'n bepaalde opvatting begin posvat onder die eerste eeuwse christene oor hierdie apostel Johannes, namelijk dat hy nooit sou sterwe nie, dat hy sou bly lewe totdat Jesus terugkom. Maar, aan die slot van sy evangelie, ag Johannes dit noodsaaklik om self hierdie misverstand reg te stel. Jesus het namelijk oor hom gesê, toe hy met Petrus in gesprek was, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Maar, sê die evangelis Johannes, hierdie opmerking van Jesus moet mens nie verkeerd verstaan nie. En dan haal hy Jesus se opmerking weer letterlik aan, en hy verduidelik ook die konteks waarin Jesus dit gesê het. Namelijk, Jesus wou vir Petrus duidelik maak, dat hy nie oor ander bekommerd moet wees nie, en dat hy nie op ander moes let nie, maar dat hy gewoon sy heiland moes volg. En die heiland bepaal self wel hoe Johannes' toekomst sal lyk. En natuurlijk het Johannes self ook nie geweet hoe lang hy sou lewe nie. Dus hy kon nie anders nie as maar net herhaal wat die Here precies gesê het. Feit is wel, dat die apostel Johannes naast al die ooreenstemming met sy collega apostel Petrus, dat Johannes toch een ander levenstaak van Jesus sou kry. Petrus sou die Here verheerlik deur te getuig aan die kruis. Denk aan die bekende spreekwoord, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Maar wat Johannes betref, hy sou God verheerlik, doordat hy tot op uitsonderlik hoë ouderdom kon deurgaan om te getuig van dit wat hy gehoor en gesien het. Dit sou sy lewenstaak word, soos dit deur die Here beskik is. Maar, die mede-christene in die eerste eeuw moes nie hulle aandag vestig op sy vermeende onsterflikheid nie, maar hulle moes fokus op die beloofde wederkomst van Jesus self. En dit is dus die boodskap wat Johannes beklemtoon aan die einde van sy boek. Gemeente, as mens na die einde van die Johannes evangelie kyk, dan is dit eintlik opvallend dat dit lyk asof dit 'n dubbele slot het. Want aan die einde van die vorige hoofstuk, hoofstuk 20, dan lyk dit of die boek afgerond word. Daar, verse 30 en 31, sien ons 'n passende afsluiting van die evangelie. Maar dan ineens begin dit toch weer in hoofstuk 21. En dan aan die einde van 21 vind ons weer 'n afsluiting. Baie vergelykbaar met die aan die einde van hoofstuk 20. Want in beide gevalle word daarop gewys dat die Here Jesus nog baie ander tekens en wonders gedoen het, te veel om op te noem, te veel om te boek te stel. Ja, selfs die wêreld sal al die boeke nie kan bevat nie. So, gemeente, hierdie dubbele slot wek die indruk dat Johannes op 'n later stadium nog 'n hoofstuk aan sy evangelie toegevoeg het. En dis nie onmoontlik nie. Dit was Johannes se taak om as ooggetuie en apostel persoonlik in te staan vir die waarheid van dit wat hy moes verkondig. Hy het dit gedoen in sy verkondiging, maar ook deur dit wat hy op skrif gestel het. En toe Johannes sien dat daar in die loop van die jare 'n misverstand begin ontwikkel oor sy eie persoon, oor sy vermeende onsterflikheid, het hy dit as sy taak geag deur die Gees gedrewe om hier oor skriftelik duidelikheid te skep. Hierdie misverstand moes reggestel word. En daarom, gemeente, sou hoofstuk 21 moontlik die jongste stukkie Bybelteks kon wees. Geskryf eers baie dekades nadat die Here Jesus na die hemel opgevaar het. En ek dink nie, Johannes het enigszins besef dat dit wat hy daar opgeskryf het aan die einde van die eerste eeuw, dat dit die teks verpreek sou word op Paasondag in die 21ste eeuw in 'n land wat hy nie eers geweet het bestaan nie. Maar die Here Jesus het dit natuurlik al wel geweet. Deur die Gees is Johannes gedryf om ook hierdie 21ste hoofstuk aan sy evangelie toe te voeg, sodat Christus se woorde op 'n betroubare en duidelike wyse vir die nageslag bewaar sou bly. Die Paasevangelie van die opstanding uit die dood, die evangelie van Christus wat met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het, 'n liggaam wat herskape is om ewig te lewe, 'n liggaam aan die een kant soos ons gewoond is, dink aan hoe Jesus brood en vis geëet het, maar aan die ander kant 'n liggaam wat heel anders was, nie vergelykbaar met ons huidige verganklike liggame nie. En dit het Johannes al te goed besef. En daarom dat hy daardie misverstand uit die weg geruim het, asof Jesus vir hom sou gesê het, dat hy in sy huidige lichaam nie sou sterf nie. Johannes het goed besef, dat sy huidige lichaam geensins vergelijkbaar was met die verheerlikte lichaam van sy heiland nie. Hy het besef, dat soos Jesus deur die dood heen sy verheerlikte lichaam ontvang het, dit ook vir sy volgelinge geld. Want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus levend gemaakt word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, en daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, 1 Korinthe 15. So Johannes laat die beslissing by sy heiland. Dis mos wat hy gesê het, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En Johannes het nie geweet wanneer Jesus sou terugkom nie. Natuurlik het hy hom elke dag verwag, en natuurlik het hy gehoop dat hy spoedig sou kom, sodat hy nie hoef te sterf en begrawe hoef te geword het nie. Maar nogmaals, sy wil geskied, nie Johannes nie. En sy huidige lichaam was in elk geval nie dieselfde as Jesus se verheerlikte lichaam nie. Daarmee sou hy nie die ewige lewe kon beerf nie. En as Jesus langer sou vat om terug te kom, as die gemiddelde leeftyd van die mens in daardie tyd, dan het Johannes geen reg gehad om te eis dat hy langer mocht lewe op grond van hierdie opmerking van Jesus nie. Jesus het hom wel 'n lang lewe geskenk, moontlik tot om en by 100 jaar. Nietemin is hy oorlede, want gemeente die jaar 100 was nog nie die vader vooraf bepaalde tyd vir sy seun om terug te keer na die aarde nie. En selfs die jaar 1000 was dit nog nie. Net tussen hakies om te noem voorafgaande aan die jaar 1000, dit was in die middeleeuwe, was daar baie christene in Europa wat vas oortuig was dat Jesus dan sou terugkom. Maar soos ons weet, dit was ook nie die deur die vader bepaalde tyd nie. En ook nie eers die jaar 2000 nie. 'N eeuwwisseling, 'n millenniumwisseling, wat baie van ons nog beleef het. Wanneer die vader dan wel besluit, dit is vir hom om te bepaal, en ons bly ons heiland verwag. Ons hoop natuurlik dat hy in ons leeftyd terugkom, sodat ons die vernedering van dood en begrafnis bespaar bly, sodat ons lichaam in 'n oogwink sal verander na 'n verheerlikte lichaam soos die van Jesus, 1 Korinthe 15. Maar gemeente, as dieselfde vir ons voorbestem is as vir Johannes, dat ons eers op aarde begrawe moet word, dan steeds gee ons nie moed op nie. Want die dag kom, dat die dode onverganklik opgewek sal word, 1 Korinthe 15. Christus stippel elkeen van ons se lewenspad uit. Ons weet, die hemelse Vader gaan altyd saam met ons, selfs al gaan ons deur die dal van doodskade weer. En vandag, op hierdie Paassondag, herdenk ons, dat Christus in heerlikheid opgestaan het. Ons verbly ons ook oor wat dit vir jou en my beteken. Christus se opstanding is vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding, soos die katekismus dit verwoord, Sondag 17. Ons verheerlikte liggame sal ook onsterflik wees. Gemeente, ons huidige liggaam is alreeds 'n wonderwerk, al het dit sterflik geraak deur die sondeval. Net om 'n klein voorbeeld te noem, as jy jouself sny en dit begin te bloei, dan vorm daar 'n roofie om verdere bloeding te voorkom. En na 'n ruk herstel die wond weer. Is dit nie 'n wonder nie? En as jy siek word, dan reageer die liggaam daarop. Bestry die siekte en na rukkie is jy weer heeltemal gesond. Is dit nie 'n wonder nie? En so kan die liggaam steeds aanpas om uitdagings die hoof te bied. Maar toch, soos ons weet, het is nie onbeperk nie. Sommige wonde en sommige siektes is dodelik. Dit veroorsaak onomkeerbare skade. Maar gemeente, ons toekomstige liggaam sal onsterflik wees. Geen wonde meer wat onomkeerbare skade sal veroorsaak nie. Alle eer aan God wat sy seun gestuur het om die wêreld weer met hom te versoen, wat dood en verderf en alle gevolge van die sonde volledig sal wegneem. Christus se verheerlikte liggaam is die eersteling van hierdie herskepping. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, 1 Korinte 15. Saam met Christus, gemeente, soos die tema sê, deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Soos Christus, so ook die wat in hom glo. Met een verskil, ons dood is nie meer een betaling vir die sonde nie, dit is slegs een deur na die ewige lewe. Christus se dood was straf. Dink aan die 3 ure duisternis, toe hy die helse pyn en godverlatenheid in ons plek moes draal.